πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον εγώ Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το πρόσημο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι εθνικό και όχι παραταξιακό, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Οι διμερείς σχέσεις με τη νέα Προεδρία θα παραμείνουν σταθερές και παραγωγικές. Αναφέρεται ακόμα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, τους εποχιακούς πυροσβέστες και τα εργασιακά. Ο Χαράλαμπας Πιτσόλης, νικητής του 41ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας. Δεύτερος, Παναγιώτης Καραής, 21η μεταξύ των γυναικών Σταματία Νούλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποίηση δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα ως τις 6 το απόγευμα. Νέα δεδομένα μετά την ανακοίνωση κόμματος από τον Στέφανο Κασελάκη. Ποιοι βουλευτές εγκαταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ για αποστάτες, Μιλέ Κομουνδούρη, τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γιάννης Μπουτάρης, εμβληματική προσωπικότητα του τόπου, πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίας και εινολόγος. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η πολιτική και η πολιτική ηγεσία. Νικητής και στην Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σάρωσε και στις 7 πολιτείες κλειδιά της υποψήφιας των Δημοκρατικών. Ποια πρόσωπα μένουν εκτός της νέας κυβέρνησης των Ρεπουμπλικάνων. Παρελθόν η τρικομματική κυβέρνηση στη Γερμανία, ολοταχώς σε πρόωρες εκλογές, σε σταυροδρόμι η οικονομία. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διαπράττει κλοπές, διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους και δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική. Καταγγελία ότι ο οδηγός αστικού λεωφορείου οδηγούσε μεθυσμένος στη διαδρομή από το Χαλάνδρι μέχρι την Πεντέλη, πώς οι επιβάτες κατάφεραν να τον σταματήσουν. Οι αμερικανικές εκλογές και η θέση της Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη βεβαιότητά του για τις εξαιρετικές σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον και τις θετικές προοπτικές, αλλά και την ανάγκη Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστική και αυτόνομη σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Αναφέρθηκε στα εργασιακά, το πρόγραμμα επενδύσεων, τις πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρία και τους εποχικούς πυροσβέστες. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρόσημο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι εθνικό και όχι παραταξιακό, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας πως είναι σίγουρος φυσικά ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές και παραγωγικές και με τη νέα Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ως κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Πυρήνα, ξεκαθάρισε πως θεωρούμε ως χώρα ότι επήγει να αναζητήσει, να αναζητήσει δυναμικά τη θέση της σε ένα παγκόσμιο χάρτη σχετισμών, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, φυσικά να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία και επιτέλους να οργανώσουμε ως Ευρωπαίοι την ενεργειακή μας ασφάλεια αλλά και να δρομολογήσουμε την κοινή μας άμυνα. Επεσήμανε την κεντρική κυβερνητική δέσμευση για καλύτερες θέσεις εργασίας. Ήδη στάθηκε στη θέση που έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, στη μείωση φυσικά της ανεργίας των γυναικών και των νέων, ενώ έκανε αναφορές και στο εμβληματικό έργο του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο περιμένουν πάρα πολλοί οι πολίτες της συμπρωτεύουσας. Τόνισε πως θα βελτιώσει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Προχώρησε και σε μια διάψευση ο κ. Μητσοτάκης για τα όσα γράφτηκαν για τα τέλη κυκλοφορίας. Θέλω να διαψεύσω ότι σχεδιάζεται αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας για τα παλιά αυτοκίνητα άνω των 10 ετών που κυκλοφορούν στην χώρα μας. Το ανέφερε και αυτό επειδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. Για τους εποχικούς πυροσβέστες ανέφερε πως ήδη από το σώμα θα έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Μετά τη λήξη των συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών πενταετούς διάρκειας θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία, όπως ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Αναφορές φυσικά και στα ηλικιακά όρια θα διατηρηθούν στα 40 έτη για τους μήθυμους, αλλά θα αυξηθούν από τα 45 στα 50 έτη για τους αδηγούς.
Μάλιστα, τώρα Μίλτο, σχολιάζει την κυβέρνηση τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και με ποιο τρόπο.
Ακριβώς, ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΗ Εφημερίδα στάθηκε στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά είναι πάγια κυβερνητική θέση, πως δεν σχολιάζουμε τα σωματικά άλλων κομμάτων, αλλά ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την πρόθεση του Στέφανου Κασελάκη και την ανακοίνωση που έκανε για νέο κόμμα. Είναι η κατάληξη των όσων γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε. Το Άγιο είχαμε, είναι λίγο, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος για ακόμη μια φορά έστριψε τα πυρά του στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι ακολουθεί τη λογική του όχι σε όλα, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη αντιπρόταση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μίλτο. Καλή συνέχεια. Όλη η Αττική σήμερα ζει στους ρυθμούς του 41ου Αυθεντικού Μαραθώνου, μια ιστορική διαδρομή, μια παγκόσμια συνάντηση με την μεγάλη κούρσα των 42 χιλιόμετρων και 195 μέτρων και των 10 χιλιόμετρων με τη συμμετοχή 73.000 δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωταγωνίστρια στη μετάδοση του αγώνα η ΕΡΤ μέσω της ΕΡΤΡΙΑ και της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Χαράλαμπος Πιτσόλης κατάφερε να τερματίσει πρώτος τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική κούρσα στα τελευταία χιλιόμετρα. Πάμε στον Χρήστο Σεράντο.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Στους
ακροατές μας. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία μέρα για την Αττική, για την Αθήνα, για τον αθλητισμό. 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος, ένας θεσμός που γιγαντώνεται, όπως είπες και εσείς, 73.000 δρομής σε όλα τα event τα οποία υπήρχαν από χθες. Είχαμε και χθες το πεντάρι, όχι το λαϊκό πεντάρι, αλλά και το πανεπιστημιακό, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε και special Olympics. Το επίκεντρο είναι οπωσδήποτε ο Μαραθώνιος Αυθεντικός, με το Χαράλαμπο Πιτσόλη να κάνει πραγματικά μια εντυπωσιακή επίδοση 2 ώρες 18 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Και ήταν
ωραίο. Ενώ δεν διαφαινόταν αυτός ο νικητής, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ο Παναγιώτης Καραίσκος ήταν πρώτος μέχρι το 40ο χιλιόμετρο και αυτό ήταν το συναρπαστικό και από εκεί και πέρα σε εκείνο το σημείο τον προσπέρασε και εν τέλει τερμάτισε περίπου ένα λεπτό, κάτι λιγότερο από ένα λεπτό μπροστά του. Μια πάρα πολύ ωραία κούρσα. Ο Παναγιώτης Καραίσκος, να πω ότι ήταν ο προηγούμενος νικητής. Ο Πιτσόλης είχε κερδίσει το 2022, οπότε να αλλάξει όπως συζητάγαμε και μετά. Ο Γιώργος Μένης του Παλαιού Φαλήρου ήταν τρίτος και αυτός κοντά. Το 2.21 γύρω στις 2 ώρες και 20 λεπτά είναι σπουδαίες επιδόσεις, είναι σπουδαίοι αθλητές, γιατί ως γνωστόν εκτός από τη μοναδικότητά του που έχει ο αθλητικός μαραθώνιος στη διαδρομή αυτή, έχει και πολλές δυσκολίες. Οι χρόνοι δεν μπορούν να πάνε τόσο χαμηλά όπως σε άλλες διαδρομές που είναι αρκετά flat επίπεδες και πηγαίνουν οι αθλητές για να κάνουν τους καλύτερους χρόνους. Εδώ πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή κούρσα. Η συμμετοχή του κόσμου αρκετά καλή, περίπου 40.000. Δεν μπορείς να τους υπολογίσεις ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, τόσο εκτιμάται ότι ήταν κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή την εβδομάδα, αυτό που έχει γιγαντωθεί, που λέγαμε, υπήρχε και η έκθεση του Μαραθωνίου, η έξοδο Μαραθωνίου με 90.000 επισκέπτες, πάνω από 150 αθλητές από 150 χώρες που επισκέφθηκαν. Ένα μεγάλο αθλητικό τουριστικό event, το οποίο τροφοδοτεί γενικά το δρομικό κίνημα και σε όλη την περιφέρεια. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, έτσι κι αλλιώς συμμετείχαν ομάδες, σύλλογοι από διάφορους δήμους.
Από αυτούς που δεν ήταν επαγγελματίες, τι εικόνες κρατάς?
Κοίταξε, αυτή τη φορά δεν είχαμε ελιταθλητές, έτσι λέγονται μια κατηγορία. Αυτό έχει να κάνει με τα έπαθλα, τα πριμ, τα οποία θεσμοθετούνται. Όταν δεν υπάρχουν υψηλά πριμ, δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί ελιταθλητές. Εγώ νομίζω ότι δεν αφαιρεί τίποτα από την έκλη του μαραθωνίου. Βεβαίως, αν μπορούσε το συγκεκριμένο event να συνδυάσει και το επαγγελματικό επίπεδο, θα ήταν κάτι, πώς να το πω, θα ήταν η κορυφή της κορυφής. Έτσι κι αλλιώς είναι ξεχωριστό. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι όταν είσαι μαραθωνοδρόμος πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Αν όλοι οι αθλητές του κόσμου που κάνουν μαραθώνιο κάνουν τη διαδρομή, είμαστε εντάξει για τα επόμενα 20-25 χρόνια. Πραγματικά όμως νομίζω ότι κάθε μαραθωνοδρόμος, ακόμα και αν κυνηγάει τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, πολύ ακριβό, πληρωμένους, να το θέσω έτσι, μαραθωνίους, θέλει κάποια στιγμή να τρέξει αυτή τη διαδρομή για να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι μόνο καλύτερο μπορεί να γίνεται αυτό το event κάθε χρόνο.
Αυτό που είναι συγκινητικό είναι η ψυχή που βάζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ακούγα και προηγουμένως την πρώτη γυναίκα που τερμάτωσε, τη Σαματία Ανούλα, που έλεγε πόσο πραγματικά, δηλαδή πόσο η ψυχή βάζει φτερά στα πόδια, έτσι.
Ναι, 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 πραγματικά, ναι. Είχα και εγώ την ευκαιρία να μιλήσω μαζί της και μου έλεγε ότι τη ρώτησα, πραγματικά δεν ακουμπάς το έδαφος, θα μπεις στο Καλλιμάρμαρο. Είναι πετάς γιατί είναι όλη η ιστορικότητα, όλη η συγκίνηση, η άβρα που υπάρχει, ο κόσμος που είναι εκεί, είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι μοναδικό. Αυτό το αισθάνεσαι και εσύ που κάνεις μια πολύ διαφορετική δουλειά, σαφώς πιο ξεκουράστη από τους αθλητές. Εμείς απλώς περιμέναμε να τερματίσουν στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι και για μας δηλαδή κάτι διαφορετικό που έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε σε στάδια, να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, να παρακολουθούμε τους αθλητές στο ρεπορτάζ όπως κάνουν και οι πολιτικοί ρεπόρτερ με τα κόμματα, με τους πολιτικούς κλπ. Αυτή είναι μια, πώς να το πω, έξω από τη δουλειά, σαν γιορτή. Κάτι διαφορετικό, που εκεί δεν κοιτάς τις επιδόσεις, κοιτάς το να είσαι μέρος αυτής της γιορτής.
Είναι το πάθος για αυτή την γιορτή. Απλά να συμπληρώσουμε ότι είναι 61 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος και ο αγώνας, και 78 χρόνια διάβαζα από την νίκη του Στέλιου Κυριακίδη. Μιλάμε για το μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946. Αυτές είναι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία αυτή.
Ο Στέλιος Κυριακίδης είναι μια τεράστια μορφή έτσι κι αλλιώς, αλλά το δρομικό κίνημα αναπτύσσεται και εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αρκετοί που δεν έκαναν αθλητισμό μέχρι πριν λίγο καιρό έχουν βγει και κάνουν 5 χιλιόμετρα περπατώντας, δεν έχει σημασία, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο ή να σε ευχαριστήσουμε.
Όχι, να πω και του χρόνου.
Ναι. Α, του χρόνου, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
Καλή συνέχεια.
Για να είσαι καλά, Χρήστο μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και να πάμε και στον Ηλία Κούκο, γιατί ευρείες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποίησης δρομολογίων είχαν τεθεί σε ισχύ. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Ηλία.
Παραμένουν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ηλία μου.
Παραμένουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μικρότερη κλίμακα, κυρίως στη μαραθώνια διαδρομή, καθώς οι περισσότεροι έχουν φτάσει ίσως στη Ραφίνα, οπότε όπου τελειώνουν οι δρομοί στον αγώνα τους έρονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όμως έχουμε και μεγάλες κλίμακες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι είτε τρέχουν είτε επιθυμούν τους δρομείς. Γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας και παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο για τα οχήματα όσο και για τα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ. Συχνότερα είναι τα δρομολόγια, ενημερωνόμαστε, οι σειρμοί που περνάνε του μετρό προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες και όσοι θέλουν να μετακινηθούν. Τα τηλέφωνα που έχει δώσει η τροχέα είναι τα 210-8708-237, 87-08-238 και 87-08-239, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να τους προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές. Να σημειώσω κλείνοντας ότι έχει μικρής, περιορισμένης κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό, στις δύο εξόδους, που στην έξοδο προς Ραφίνα και στην έξοδο προς Παλίνη. Ας το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές που πρόκειται να μετακινηθούν, και καλό θα ήταν αν θέλουν να μετακινηθούν από τη μία πλευρά της πόλης προς την άλλη, καθώς η λεωφόρος Μεσογείων, αν την βάλουμε ως ένα νοητό σύνορο καθώς γίνεται ακόμα ο αγώνας, καλό θα είναι να επικοινωνούν με την τροχέα για να γνωρίζουν αν μπορούν να μετακινηθούν. Μια καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Κατεχάκη, το λέω τώρα για τους γνωρίζοντες.
Ναι, ναι.
Καθώς μπορείς να διασχίσεις τη μία πλευρά της πόλης με την άλλη, καθώς ο αγώνας πραγματοποιείται από κάτω, οι δρομείς πηγαίνουν από κάτω, είναι γέφυρα εκεί, οπότε τα οχήματα κινούνται από πάνω. Είναι μια καλή εναλλακτική γενικά για αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί από τα βόρεια στα νότια και ούτω καθεξής και αντίστροφα.
Μας ακούν και οδηγοί τώρα στο
αυτοκίνητο. Πολύ ενέργεια.
Ναι, ναι, μας ακούν και οδηγοί βέβαια πολύ στο αυτοκίνητο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ίσως μου διαφύγε. Γύρω στις 6, μέχρι τις 6 θα έχουμε τις ρυθμίσεις.
Μέχρι εκεί, μέχρι τις 5 και... Ναι, μέχρι τις 6 έχει δώσει η τροχέα... ότι θα είναι σε ισχύ οι ρυθμίσεις. Mm-hmm. Σίγουρα σταδιακά, κυρίως επαναλαμβάνω στη μαραθώνια διαδρομή, θα έχουμε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην μαραθώνια διαδρομή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τρέχουν και στις 5 η ώρα ακόμα, mm-hmm. Ίσως έχει κάποιες πιο μικρής κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάντως η τροχέα έχει στην ενημέρωσή της έχει σημειώσει μέχρι τις 6.
Ωραία.
Τώρα από εκεί και πέρα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας, σίγουρα θα είναι σε ισχύ οι ρυθμίσεις κυκλοφοριακές.
Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα, με σύνθημα «Μας εμπνέεται, σας ευχαριστούμε», η ΕΡΤ συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Το παρόν έδωσαν χθες οι εργαζόμενοι της, συμμετέχοντας στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ακούμε την Ελένη Μπουγά.
Την ίδια θρηλυκή διαδρομή που έκανε ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Λούις το 1896, διασχίζουν σήμερα χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο που έχουν καταφθάσει στην Αθήνα. Το απόγευμα του Σαββάτου, εργαζόμενοι της ΕΡΤ συμμετείχαν στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, δίνοντας το παρόν στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση.
Η ΕΡΤ στηρίζει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η ΕΡΤ συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Δεν τα καλύπτουμε απλώς. Είμαστε και οι ίδιοι μέρος της προσπάθειας. Το δείχνουμε. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε εδώ για να τρέξουμε μαζί με εσάς στο φετινό μαραθώνιο.
Η ΕΡΤ, πρωταγωνιστώντας την κάλυψη μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, μεταδίδει απευθείας τον 41ο Αθλητικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Σκοπός είναι να προσφέρει στους τηλεθεατές και ακροατές της τη μοναδική εμπειρία της ιστορικής διαδρομής από το Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο Μαραθώνιος καλύπτεται από την ΕΡΤ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή την οποία έχουμε ετοιμάσει. Και για όλη την Ελλάδα είναι ο αυθεντικός Μαραθώνιος. Ελπίζουμε να τον χαρούν και χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσο πολύ συμμετοχή αυτό το ωραίο απόγευμα.
Η τηλεοπτική κάλυψη του γεγονότος ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί από την ΕΡΤ3, ενώ υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ. Παραγωγή των μουσικών ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, του δευτέρου και του τρίτου προγράμματος, καθώς και του κόσμος, βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής σε κατεχάκι και πλησίων του Μεγάρου Μουσικής, σε ειδικά διαμορφωμένα βανάκια, παίζοντας αγαπημένες μουσικές για τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, τμήμα της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ δίνει τον ρυθμό στους δρομείς με ζωντανή μουσική έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή.
Σε κάποια διαστήματα της διαδρομής έχουμε και τα ραδιόφωνα του κόσμου, του δεύτερου και τρίτου, που θα δίνουν πνοή στους αθλητές.
Τρέχουμε για τη χαρά της συμμετοχής και το αίσθημα της συλλογικής προσπάθειας.
Ελπίζουμε να τα βγάλουμε τα 5 χιλιόμετρα, λίγα είναι, ο καιρός βοηθάει, οπότε τρέχουμε τώρα δυναμικά.
Φετινό μήνυμα της ΕΡΤ, μας εμπνέεται, σας ευχαριστούμε.
Νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργείται στην αριστερή πτέρυγα μετά την ίδρυση κόμματος, όπου τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος μίλησε με σκληρά λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πέτρος Παπάς ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του, με την Κουμουντούρου να μιλά για αποστασία. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Αργύτη.
Με θερμά χειροκροτήματα και υπό τους ήχους του Μπέλα Τσάο, αλλά και της Άνοιξης υπό τη Σοφία Βόσου, υποδέχτηκαν εκατοντάδες υποστηρικτές του τον Στέφανο Κασελάκη. Συνοδευόμενος από το σύζυγό του Τάιλερ Μακμπεθ και περιστοιχισμένος από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως η Θεοδόρα Τζάκρη, αλλά και άλλους που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ανεξαρτητοποιηθούν, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός κινήματος των μελών και όχι των κρατικοδίαιτων στελεχών.
Είναι μια χαρμόσυνη μέρα, επειδή δημιουργείται ένα κίνημα. Ένα κίνημα δημοκρατίας, ελεύθερων πολιτών, ένα κίνημα προόδου. Η σιωπή δεν είναι ανοχή, είναι συνενοχή. Η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι τρόπος για να ζεις. Ας πράξουν ό,τι θέλουν, ο καθένας θα κριθεί από τη στάση του. Εμείς σε αντιδημοκρατικό κόμμα δεν παραμένουμε. Δημιουργούμε ένα κίνημα από την κοινωνία για την κοινωνία.
Δεν θα είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα των ελίτ, αλλά ένα λαϊκό προοδευτικό κόμμα, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Παρόντες στην ανακοίνωση της ίδρυσης του κινήματος και πρώην βουλευτές όπως η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Όσο για το όνομά του, αυτό θα το αποφασίσει η Βάση, όπως είπε και στην κάμερα του ΕΡΤ News.
Όσα θέλει η Βάση.
Θα προτείνει η Βάση.
Η Βάση θα προτείνει.
Μία λέξη ή σύνθετο το όνομα.
Η Βάση θα κάνει και τα δύο.
Μία λέξη ή σύνθετο.
Ξέρετε, το ωραίο πράγμα τη δημοκρατία και τη συμμετοχική δημοκρατία είναι ότι δεν υπάρχουν προηλυμένες αποφάσεις.
Την ίδια ώρα, στον Γκάζι και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη απάντηση στο κόμμα Κασελάκη ήρθε διαστόματος των υποψηφίων προέδρων. Παράλληλα, έστειλαν και μηνύματα προς τους συντρόφους τους που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν προς τον Ταύρο.
Εύκολα όμως, μετά τα χθεσινά γεγονότα, διαπιστώνει κανείς ότι οι έδρες που ακούμε σήμερα να φεύγουν δεν μεταφέρονται στο Στέφανο Κασελάκη, αλλά πολύ περισσότερο κουβαλάνε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Ανδρουλάκη, με τον ίδιο τρόπο που θα κουβαλάνε πάνω τους το στίγμα της αποστασίας.
Άκουσα ότι σήμερα μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, πηγαίνοντας στον Ταύρο, είπε ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας γελάσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν τελείωσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία.
Εύχομαι καλή τύχη στον κύριο Κασελάκη στο νέο του ξεκίνημα. Η προσπάθειά του να μεταλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ δεν απέδωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη αγκαλιά και πρέπει να είναι ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο για να ρίξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτό το προσκλητήριο και αυτοί οι σύντροφοι που έφυγαν ή που το σκέφτονται έχουν θέση.
Όσοι απεργάζονται σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα απογοητευθούν. Η ιστορία δεν συγχωρεί τους ανθρώπους που υπονομεύουν τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τα κόμματά τους.
Και ο κύριος Κασελάκης έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι του εξευτελισμού. Του εξευτελισμού του. Το στίγμα θα μείνει και σε μας. Διότι τον πήραμε και τον κάναμε αρχηγό μας.
Στο μεταξύ, ο Πέτρος Παπάς άνοιξε πρώτος τον χορό των ανεξαρτητοποιήσεων. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντα θα κουβαλά το στίγμα του πρόθυμου αποστάτη, ειδικά αν βρεθεί κόμμα πέραν του Κασελάκη να τον περιμαζέψει και να τον περισσώσει από την πολιτική αφάνεια.
Αισθανόμαστε απελευθερωμένοι και κυρίως πιο δημιουργικοί. Μπορούμε να κοιτάξουμε τους συμπολίτες μας πια στα μάτια και να τους πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, να γυρίσουμε σελίδα στον ΣΥΡΙΖΑ, μακριά από την τοξικότητα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο διήμερο. Είδαμε και ζήσαμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμα μπροστά σε μια απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει θέμα παράδοση της έδρας, καθώς εγώ δεν, και πολλοί από εμάς δεν αναγνωρίζουμε την κατάσταση, την ψευτοηγεσία αυτή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταχειρίζεται πλέον πρακτικές ολοκληρωτικές, πρακτικές που τον θέτουν εκτός δημοκρατικού τόξου.
Με το άνοιγμα της Βουλής τη Δευτέρα, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμη η Αλέξανδρος Αυλονίτης, Κυριακή Μάλαμα και Ραλία Χριστίδου.
Πληγές και δυνάμεις λοιπόν μετρούν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από αύριο είναι ορατός ο κίνδυνος να πάψει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Να πάμε όμως και μια τελευταία εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τη offshore Κασελάκη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βρυδί. Και μετά το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ που άκουσα το συναδέλφο, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο εκτός από την είδηση αυτή. Δηλαδή, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφασίσει την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις offshore, όπως λένε, εταιρείες στις οποίες φέρεται ότι είναι μέτοχος ο κύριος Κασελάκης. Μια εξέλιξη ραγδαία και φαίνεται με συνέπειες που μπορεί να έχει ή να μην έχει, αφού ξαφνικά ένα κόμμα απευθύνεται στη δικαιοσύνη.
Προσφεύγουν για τις offshore γιατί δεν συνάδει με το πόθεν έσχες, να καταλάβουμε.
Ακριβώς.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε όμως και πώς έρχονται τα πράγματα μέχρι στιγμής. Έχουμε μία επίσημη παρέτηση.
Ναι,
έχουμε τη μία επίσημη παρέτηση, όχι απλά με σένα θέλω να δω δύο πράγματα. Άρα έχουμε 33 βουλευτές και 31 στο ΠΑΣΟΚ. Αν έχουμε και των τεσσάρων την επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, έχουμε ισοψηφία, έτσι δεν είναι? Σε αυτή την περίπτωση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι πολύ περισσότερα.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, Φακέλη, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσουν να αποκτούν από αύριο κοινοβουλευτικό αποτύπωμα με πιθανότατη συνέπεια την απώλεια της θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ανάληψή της από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην Λίνα Πεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Εφόσον εξελιχθούν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως τα στελέχη της Χαριλαιοτρικού που επισημαίνουν ότι δεν παρεμβαίνουν στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων, αλλά απευθύνονται στην κοινωνία. Όπως λένε, το ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και καιρό. Όσο για το αν δεχτούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ζητήσουν στέγη στο ΠΑΣΟΚ, επισημαίνουν την πάγια θέση ότι δεν έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ όσοι έχουν πληγώσει το κίνημα. Δεν πιστεύουμε σε συγκολίσεις και συμφωνίες κορυφής, τονίζουν. Θέτουν δε ως στόχο την αμφίπλευρη διεύρυνση από την αριστερά, όπως λένε, μέχρι το Φιλελεύθερο Κέντρο, και θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ευθύνη να παρουσιάζουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μείωση των ανισοτήτων, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε όμως τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, και τον Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τι είπαν για το θέμα.
Ήδη η κοινωνία φαίνεται ούτε αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ ως de facto αντιπολίτευση εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός ή δύο μηνών. Ο προσανατολισμός μας είναι η κοινωνία και ο απλός κόσμος. Δεν είναι να προσιλητήσουμε βουλευτές. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να γίνει το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη.
Για μας είναι πιο σημαντικό, ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, αυτόν τον ρόλο να τον παίξουμε με σοβαρότητα, αξιοπιστία, καθαρότητα, έναν αποφασιστικό, κατηγορηματικό, καθαρό λόγο και προτάσεις. Μεταρρυθμιστικές προτάσεις για τα προβλήματα των πολιτών που δεν μπορούν να περιμένουν καμία καταστατική λειτουργία, κανένα συνέδριο και καμία εκλογική διαδικασία σε κανένα κόμμα.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ήταν εμβληματική προσωπικότητα της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, ενώ διατέλεσε δήμαρχος από το 2011 έως το 2019, αφού κέρδισε δύο διαδοχικές δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κλέλια Κλούτσου.
Ριζοσπάστης πολιτικός, οραματιστής επιχειρηματίας, πρωτοπόρος της κοινωνίας των πολιτών. Ο Γιάννης Μπουτάρης αγαπήθηκε από πολλούς και πολεμήθηκε ως ολίγοι. Υπήρξε σίγουρα μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Συνεχιστής της μακράς οικογενειακής παράδοσης, ο Μπουτάρης δεν κοιτούσε μόνο το συμφέρον της επιχείρησής του. Εμπνεύστηκε τους δρόμους του κρασιού, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο ολόκληρου του κλάδου της ελληνικής συνοπαραγωγής.
Το καλύτερο κρασί του κόσμου. Να κάνεις, αν δεν μπορεί να το πουλήσεις, να το πεις μόνος σου για να περάσεις καλά, δεν γίνεται.
Σε όλη του τη ζωή, ο επιχειρηματίας Μπουτάρης υπήρξε ταυτόχρονα ενεργός πολίτης, αρρωγός στην προσπάθεια ίδρυσης του Μακεδονικού Μουσείου Συγχρονής Τέχνης, βασικός χρηματοδότης της Μπασκετικής Αυτοκρατορίας του Άρη, του Γκάλη και του Γιαννάκη, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αρκτούρος για την προστασία της αρκούδας. Όταν σώζεις την κορυφή της τροφικής αλυσίδας, προστατεύεις ολόκληρο το οικοσύστημα, συνήθιζε να λέει. Πάντα ανθρώπινος, μιλούσε ανοιχτά για τον προσωπικό του αγώνα απεξάρτησης από το αλκοόλ, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας και την κατανόηση της κοινωνίας προς τους τοξικοεξαρτημένους.
Η αλκοολική δεν λέμε ήμουνα. Και τι λέω εγώ τα ξυπνάω το πρωί, θα ήμουν να μην πιω σήμερα.
Το 2002 ο Μπουτάρης εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Αγάπιου Σαχίνη. Το 2006 ηγείται της ανεξάρτητης αποκομματικής ταμπέλας παράταξης Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη, με την οποία εκλέγεται τελικά Δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010 με διαφορά 329 ψήφων.
Απόψε η Θεσσαλονίκη γύρισε την πλάτη στην παρακμή. Η αποψινή νίκη είναι ιστορική για την πόλη. Ανήκει σε όλη την πόλη, ανήκει σε όλους μας.
Ο Μπουτάρης εξελέγει δήμαρχος στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και για 9 χρόνια υπηρέτησε την Θεσσαλονίκη με σεβασμό προς το δημόσιο χρήμα. Εργάστηκε με πάθος για την εξωστρέφεια της πόλης προκειμένου να στηρίξει την τουριστική της ανάπτυξη. παράλληλα δεν δίσταζε να τοποθετείται ξεκάθαρα σε ζητήματα που ξεπερνούσαν το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ το καλοκαίρι του 2015 ή η Συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Η θητεία του σημαδεύτηκε από την άγρια επίθεση που δέχθηκε έξω από το Λευκό Πύργο σε εκδήλωση μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης συγκρούστηκε με τοπικά με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Εργάστηκε με σθένος για την διατήρηση της μνήμης των Εβραίων Θεσσαλονικαίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος θα λειτουργήσει σαν κέντρο διάδοσης του αντισημιτισμού της όλης αυτής της ηλίθιας ιστορίας.
Επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε το πρώτο Gay Pride στη Θεσσαλονίκη με τον ίδιο επικεφαλής της πομπής. Πτυχές της προσωπικότητάς του αποκάλυψε στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Ιανουάριο στην εκπομπή Τριτολογίες.
Έχω τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι και έχω και έξι εγγόνια, τρία και τρία. Περνάω πάρα πολύ καλά με όλους.
Μου είπαν ότι είσαι πάρα πολύ σκανδαλιάρης.
Όχι σκανδαλιάρης.
Ανυπάκουος.
Όταν υπάρχω, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Το οποίο πετάω μια ιδέα και φεύγω.
Φοβάσαι το θάνατο?
Όχι.
Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι. Εκεί όπου θα συναντήσει την μεγάλη του αγάπη, τη σύζυγό του Αθηνά, μητέρα των τριών παιδιών του.
Την Τρίτη θα γίνει η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη. Συλληπιτήρια μηνύματα έστειλε ο πολιτικός κόσμος. Πάμε στην Κλέλια Κλούτζου. Κλέλια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη από το πρωί κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες. Από νωρίς, ωστόσο, η σωρός του θα βρίσκεται στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου, καθώς θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για όποιον θέλει να πει το στερνό αντίο. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μηνύματα έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την Κατερίνα Σακελαροπούλου να κάνει λόγο για έναν πολυσχηδή, ανήσυχο, αντισυμβατικό, επιχειρηματικά ιδιοφυή, τολμηρό και ακαταπώνητο άνθρωπο. Ένας τέτοιος δήμαρχος, είπε χαρακτηριστικά, ήταν αναπόφευκτο να αμφισβητηθεί, αλλά και να εμπνεύσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για τον Γιάννη Μπουτάρη, τον οποίο χαρακτήρισε όχι μόνο οραματιστή ή δήμαρχο της αγαπημένης του πόλη, ούτε μόνο εμβληματικό επιχειρηματία, αλλά και πρωτοπόρο της οικολογίας ως ιδρυτή του Αρκτούρου. Πάνω απ' όλα, τονίζει, ήταν ένας άξιος πολίτης και ένας ευπατρίδης της καθημερινότητας. Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν αντισυμβατικός, πολυσχηδής και δημιουργικός, ενώ έδωσε όλες τους τις δυνάμεις για μια προοδευτική Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια ανακοίνωση έβγαλε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένας βαθύτατα προοδευτικός άνθρωπος, ο οποίος αφήνει αποτυπωμένο στο πέρασμά του στη μνήμη των ανθρώπων που τον συνάντησαν και τον συναναστράφηκαν. Και τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη.
Κλέλια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε ολοκληρωτική νίκη του Τραμπ μετά την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων στην Αριζόνα, με την οποία κερδίζει όλες τις 7 πολιτείες κλειδιά. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Νίκη Χέιλι και Μάικ Πομπέο δεν θα αποτελέσουν μέλη της κυβέρνησής του, ενώ την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν στο Βάλε Γραφείο. Τώρα, σε ρεπορτάζ Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αναφέρεται πως ο Τραμπ θα αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα και την υποστήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας, που αν συμβεί τελικά αυτό θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Πολυδέχη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Ειδήσεις από τις ΗΠΑ, αυτό θα το έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας. Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, ήταν η τελευταία πολιτεία η Αριζόνα που μετρούσε ακόμα τις ψήφους. Βέβαια ήταν σαφή τα πράγματα από 24 ώρα ότι και αυτή την πολιτεία θα την κερδίσει και με άνεση. Επομένως έφτασε τους 312 εκλέκτορες.
Πολύ πέρα από τους 270 που ήταν.
Πολύ πέρα από τους 270 που χρειαζόταν. Η Κάμαρα Χάρις περιορίστηκε σε 226. Τα έχουμε πει αυτά, αλλά είναι ότι κέρδισε και την λαϊκή ψήφο αυτή τη φορά, κέρδισε τη Γερουσία.
Υπάρχει κάτι που δεν κέρδισε?
Ακόμα με κρεμή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην πάρει την πλειοψηφία στη Βούλη των Αντιπροσώπων, μάλιστα, αλλά και αυτό είναι μικρές πιθανότητες. Γίνεται πολλή κοτολογία για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην κυβέρνησή του. Από αυτά θα φανούν πολλά και κυρίως βέβαια σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό επειδή θα παίξει ρόλο είναι εν τέλει πόσοι από τα στελέχη του θα έχουν έτσι πιο ριζοσπαστικές ιδέες όπως ο ίδιος ή θα αναπαράξουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις αυτών που λέγονται neocons στην Αμερική.
Νεοσυντηρητικοί.
Οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες δηλαδή και από τη δεκαετία του 70 είναι και στα δύο κόμματα.
Πάντως οι πληροφορίες που υπήρχαν, με συγχωρείς που σε διακόπτω, για τον κύριο Πομπέο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του, ότι θα αναλάμβανε. Ο οποίος θα αναλάμβανε το Υπουργείο Άμυνας, δεν φαίνεται
όχι,
να συμβαίνει.
Ο Τραμπ, αυτό που ξεκαθάρισε, αφού έβαλε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου που λέγαμε χθες, το μόνο μέχρι στιγμής πρόσωπο που επίσημα διορίζει, είναι ότι ναι, είπε με ένα κομψό τρόπο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που κάνανε στο παρελθόν, αλλά εννοώντας ότι δεν έχουν μέλλον, είναι ο Μάικ Πομπέο, λοιπόν, δεν θα γίνει, ο οποίος είχε επισκεφθεί πρόσφατα για την Ελλάδα, είχε δει τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν θα γίνει, λοιπόν, μέλος της κυβέρνησης, όπως και η Νίκη Χέιλι. Τώρα, ο Τραμπ δείχνει ότι μερικά από τα πρόσωπα που είχε στο παρελθόν δεν τα θέλει ξανά μαζί του. Ο Πομπέο είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προσωπικές απόψεις, είχε βλέψεις, δεν κατέβηκε τελικά υποψήφιος. Η προς τη Χέιλι της το φυλάει. Δηλαδή ήταν αυτή που τον αμφισβήτησε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια των προκριματικών εκλογών. Είπε και πολλά εναντίον του. Να θυμίσουμε ότι ήταν η πρεσβευτής που είχε τοποθετήσει ο ίδιος στα Ηνωμένα
Έθνη.
Από εκεί και πέρα, μετά φυσικά τον υποστήριξε, αλλά αυτά κάτι τέτοια δεν τα ξεχνάει ο Τραμπ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον ήταν ότι στα πολλά που ήδη έχει πει ο ίδιος για την Ουκρανία, πώς την αντιλαμβάνεται, ότι έχει τη λύση, χωρίς βέβαια να δώσει πολλές λεπτομέρειες ποτέ, και διάφορα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ που διαβάζουμε εδώ και καιρό στον Αμερικανικό τύπο, στα οποία να υπενθυμίσουμε ότι ήδη και οι Δημοκρατικοί είχαν μια μετατόπιση σε πιο, ας πούμε, θέσεις συμβαστικές. Αλλά χθες βγήκε ένας σύμβουλός του και μιλώντας στο BBC, ο κύριος Μπράιαν Λάντζα, που πιθανόν να έχει και αυτός μια θέση στο νέο σχήμα, είπε μερικά πράγματα, ότι η προτεραιότητα είναι η ειρήνη, όχι η επιστροφή εδαφών. Μιλάμε για ρεαλιστικές λύσεις. Η επιστροφή της Κρυμαίας δεν είναι μέσα σε αυτές. Από εκεί και πέρα, η Δημοκρατική,
και
βέβαια,
ότι η προτεραιότητα θα έχει ειρήνη και όχι επιστροφή εδαφών στην Ουκρανία.
Και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Τώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αυτό που μάθαμε, γνωστοποιήθηκε, είναι ότι η κυβέρνηση, βέβαια, Biden, η οποία θα συνεχίσει για 2,5 μήνες μετά τις εκλογές να έχει την εξουσία, επισπεύδει την παράδοση πυράβλων Patriot και NASAMS στην Ουκρανία, θέλοντας να ενισχύσει όσο μπορεί, έστω στις τελευταίες αυτές εβδομάδες της εξουσίας της, την ουκρανική πλευρά. Και ο πρόεδρος Biden ανακοίνωσε πως θα επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρείες στον χώρο των στρατιωτικών εξοπλισμών να δραστηριοποιηθούν, να εγκαταστήσουν ανθρώπους και υποδομές στην Ουκρανία για να μπορούν να συντηρούν τα οπλικά συστήματα που έχουν δώσει στις ΗΠΑ. Οπότε η ιστορία συνεχίζεται, τουλάχιστον από τους δημοκρατικούς.
Θα έχουμε όμως συνάντηση την Τετάρτη.
Θα έχουν, ναι, θα
στο Βαλγραφείο.
Θα έχουν δείπνο στο Λευκό Οίκο, γεύμα μάλλον. Που αυτό βέβαια είναι και στα πλαίσια μιας ομαλής παράδοσης της εξουσίας, φυσικά πολύ διαφορετικό από αυτό που
έγινε
ο Biden όταν ακριβώς πήγε να παραλάβει αυτό στην εξουσία από τον Τραμπ. Δεν τον υποδέχτηκε φυσικά ο Τραμπ ούτε στο Βαλ γραφείο ούτε πουθενά, ειδικά μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Αν κάτι η Αμερική κέρδισε σίγουρα από αυτές τις εκλογές, είναι προς το παρόν μια κοινωνική ειρήνη Βρυδίκη, διότι βεβαίως τα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά, είτε από τη μια είτε
και οι πληροφορίες μιλούσαν για ρήγματα, τα οποία ευτυχώς δεν τα είδαμε.
Επεισόδια, μεγάλη οξύτητα. Τώρα, ασφαλώς κανείς μπορεί να είναι απογοητευμένοι διάφοροι, ενθουσιασμένοι άλλοι, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει επί του παρόντος κάποια οξύτητα κτλ.
Υπάρχει και αυτή η είδηση που μεταδίδουν κάποια αμερικανικά μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και αφορά την πιθανή απόσυρση των Αμερικανών και την υποστήριξή τους από τους Κούρδους της Συρίας. Κάτι που ευνοεί την Τουρκία.
Ο Τραμπ από την προηγούμενη, ίδιος και στο παρελθόν, θεωρούσε ότι δεν χρειάζεται πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, οι ειδικές δυνάμεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σε κρίσιμα σημεία και με την παρουσία τους και μόνο λένε κάτι. Λοιπόν, οι Αμερικανοί έχουν αφήσει σε διάφορα κομβικά σημεία της τουρκοσυριακής μεθορίου στατεύματα. Και ο Τραμπ εικάζεται ότι θα τα αποσύρει, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πλέον κάποια προστασία η πλευρά των Κούρδων και αυτό που θα κάνει είναι ότι αντιθέτως θα διατηρήσει ειδικές δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά από την έναρξη του Συριακού εμφυλίου πολέμου έχουν υπό την κατοχή τους και τον έλεγχό τους δηλαδή τις πετρελοπηγές της Συρίας. Είναι στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας προς το Ιράκ. Εκεί δεν πρόκειται να φύγουν οι Αμερικανοί, θα εγκαταλείψουν απλώς τους Κούρδους από ό,τι φαίνεται και αυτό είναι κάτι που ζητάει επιτακτικά η Τουρκία, γιατί θεωρεί ότι ειδικά οι κουρδικές δυνάμεις στη Συρία είναι σύμμαχες του PKK.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Μέση Ανατολή, εκεί που συνεχίζεται βέβαια το σφυροκόπημα στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό, με δεκάδες νεκρούς στην Τζαμπαλίγια, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας. Αλλά το Κατάρ επιβεβαιώνει ότι αναστέλει τη μεσολάβησή των άμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.
Ναι, για το πρώτο που είπες, το Ισραήλ επιτίθεται αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία πάλι της βόρειας Γάζας, αυτή τη φορά στην πόλη Τζαμπάλια, αν δει κανείς το χάρτη είναι ακόμα βορειότερα από την πόλη της Γάζας. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σε οποιοδήποτε σενάριο το Ισραήλ, ακόμα και αν αποχωρήσει ο στρατός του από τα εσωτερικό της Λωρίδας, είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει μια περιοχή στο βορρά, η οποία μπορεί να είναι τουλάχιστον 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα έως και 120. Δηλαδή το 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι όλη η Γάζα. Το θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι μια buffer zone και ήδη οποιοδήποτε είναι πάνω από ένα όριο από αυτή την, ας πούμε, μια δεύτερη μεθόριο, θεωρείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και επομένως τον αντιμετωπίζει αναλόγως. Το άλλο που είπες είναι ότι στις πληροφορίες που μέχρι χθες ήταν δημοσιογραφικές για το ότι το Κατάρ αλλάζει στάση απέναντι στη Χαμάς, χθες είχαμε πει ότι τους έχει ζητήσει να αποχωρήσουν από την πολιτική ηγεσία η οποία από το 12 ζει και είναι εγκαταστημένη στο Κατάρ. Τώρα αυτό που ανακοίνωσε επίσημα ο Υπουργός Εξωτερικών του Εμιράτου είναι ότι ο κύριος Μαζέντ Αλ Ανσάρι ότι σταματά τουλάχιστον επί του παρόντος η διαμεσολάβηση που κάνει η χώρα του ανάμεσα στην Χαμάς και στο Ισραήλ. Δεν βλέπει το λόγο, από τη στιγμή που και οι δύο πλευρές ακολουθούν μια αδιάλακτη στάση, δεν βλέπει το λόγο, τουλάχιστον προς το παρόν, να συνεχίσει αυτή τη διαμεσολάβηση. Δεν είπε κάτι για την εκδίωξη της ηγεσίας. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό και θα δούμε αν τελικά θα εγκατασταθεί στην Τουρκία, όπως ίσως είναι και η μόνη που προσφέρεται να το κάνει.
Και πάμε στην Γερμανία, όπου μετά τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού άρχισε η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αυτό.
Οικονομικό γίγαντα. Σχεδόν αμετάβλητα όμως φαίνονται τα δημοσκοπικά ποσοστά, στο βαθμό που πια πρέπει να τα πιστεύουμε, μετά από όσο έχουμε παρακολουθήσει
φυσικά και
σε διεθνές επίπεδο.
Η πολιτική κρίση στη Γερμανία, η οποία έγινε μια μέρα μετά τη νίκη Τραμπ, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον ότι συνδυάζονται, είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, η πιο ισχυρή οικονομία, να έχει εκτός από την οικονομική της αποσταθεροποίηση και πολιτική τώρα. Βγήκαν δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι αμετάβλητες σε σχέση με την πτώση δηλαδή που κατέγραφαν εδώ και καιρό των μέχρι πρότινος συγκυβερνώντων και των τριών και στην άνοδο της αντιπολίτευσης δεξιάς και ακροδεξιάς. Ναι, η πτώση των σοσιαλδημοκρατών σταθεροποιείται επί του παρόντος το 15%, αλλά φυσικά είναι αυτό πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι πράσινοι και αυτοί σταθεροποιούνται στην πτώση τους στο 10%. Το τρίτο κόμμα των Ελευθέρων Δημοκρατών, που κατά κάποιο τρόπο αυτό προκάλεσε την κρίση στην κυβέρνηση και τελικά την κατάρρευση του τρικομματικού αυτού συνασπισμού, οι Ελεύθεροι Δημοκράτες του Λίντερ, είναι κάτω από το όριο του 5%, στο 4%. Μπορεί και να μείνουν δηλαδή εκτός βουλής την επόμενη φορά, τους έχει ξανασυμβεί. Κάτω από το όριο φαίνεται ότι είναι και το κόμμα Λίνκε της αριστεράς, πάνω από το όριο αρκετά, αλλά φρενάροντας την άνοδό του, είναι αυτό το ενδιαφέρον κόμμα που προέκυψε από τη διάσπαση του Λίνκε, που έχει και αριστερά οικονομικά χαρακτηριστικά και συντηρητικά κοινωνικά.
Η
Ζάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία καταγράφεται γύρω στο 7%.
Χάνει μια μονάδα λοιπόν.
Ναι. Αλλά αυτά βέβαια ακόμα έχουν δρόμο, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές στη Γερμανία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κυβέρνηση Σόλτς έχει αρνηθεί στην αντιπολίτευση να θέσει άμεσα ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης. Αυτό μεταφέρεται σίγουρα για το νέο έτος, κάπου εκεί στα μέσα 13-15 Γενάρη υπολογίζεται ότι θα γίνει. Οπότε με βάση και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, τι προβλέπεται από το Γερμανικό Σύνταγμα κτλ., οι εκλογές αναμένεται να γίνουν στη Γερμανία από τα τέλη περίπου του Μαρτίου έως ενδεχομένως και τις αρχές Μαρτίου. Δηλαδή τουλάχιστον ένα τρίμηνο μετά την έναρξη της χρονιάς, να δούμε αν μέσα σε αυτό το διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές ή εξελίξεις.
Και να κλείσουμε με την Ισπανία, όπου εκεί τα θύματα έχουν φτάσει στους 223, υπάρχουν αγνοούμενοι 78 τον αριθμό, και έχουμε και μαζική διαδήλωση βέβαια στη Βαλένθια για την διαχείριση της όλης κατάστασης και την απέτηση των ανθρώπων εκεί για την παρέτηση της τοπικής κυβέρνησης.
Ναι, ακριβώς τα θύματα ανεβαίνει ο αριθμός τους και εικάζεται ότι δυστυχώς οι περισσότεροι από τους αγνοούμενους θα βρεθούν και αυτοί όταν βρεθούν, ότι δεν έχει σωθεί κανείς, ότι είναι και αυτοί νεκροί. Επομένως θα ξεπεράσουν δηλαδή τα θύματα τους 300, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Εχθές στην μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας που χτυπήθηκε από αυτή τη θεομηνία, τη Βαλένθια, η ίδια η πόλη δεν είχε τόσο πολύ προβλήματα όσο τα περίχωρά της και περιοχές κοντά της και σε άλλα σημεία αυτής της επαρχίας. Κάνε μια πολύ μεγάλη, αλλά κυρίως με πολύ δυναμικό τρόπο και αντιδράσεις διαδήλωση για όλα αυτά που περνάνε. Είναι οργισμένοι οι άνθρωποι από αυτά που πάθαν, είναι οργισμένοι από το ότι συνεχίζονται και εκεί παρά τις προσπάθειες αστυνομίας, αρπαγές, λαιλασίες. Είναι σε μεγάλη έκταση και δεν αστυνομεύονται αυτά εύκολα, τα είδαμε και εν μέρη και εδώ να συμβαίνουν με τη Θεσσαλία κτλ. Αλλά η οργή τους είναι κυρίως προς την κατεύθυνση των τοπικών αρχών, του περιφερειάρχη, γιατί η Ισπανία έχει αυτονομίες. Είναι μια σχεδόν ομοσπονδιακή χώρα με πολλές αρμοδιότητες οι τοπικές κυβερνήσεις. Η αυτονομία της Βαλένθια, που έχει συντηρητικό περιφερειάρχη, τον Κάρλος Μαθών, θεωρούν οι κάτοικοι ότι είναι υπαίτιος και ότι δεν ειδοποίησε εν καιρός, ενώ είχε λάβει ειδοποιήσεις από τις κεντρικές υπηρεσίες μετεωρολογικές κλπ. Της χώρας. Αυτός το αρνείται, αλλά μάλλον τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι είχε κάποιες ώρες περιθώριο και δεν ειδοποίησε τον κόσμο, δεν τον κινητοποίησε. Ήταν δική του δουλειά να το κάνει, και επίσης αρνήθηκε για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα ενός-δύο ημερών την ομοσπονδιακή βοήθεια για λόγους τον κατηγορούν αντιπαλότητας με την σοσιαλιστική κυβέρνηση. Βέβαια κατηγορούν και τη σοσιαλιστική κυβέρνηση.
Πολύ δεύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και βέβαια υπάρχει και εκεί μια υγειονομική βόμβα, αποσύρονται τα νερά, αλλά στις λάσπες κρύβονται όπως και εδώ στη Θεσσαλία.
Επόμενο, ναι. Με όλα αυτά που έχουμε δει.
Φυσικά και τα λοιπά.
Μας πιέζει λίγο χρόνος, γι' αυτό βιάζομαι να σε αποχαιρετήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μια απίστευτη καταγγελία. Επιβάτες λεωφορείου ενημέρωσαν διερχόμενο περιπολικό ότι ο οδηγός οδηγούσε μεθυσμένος στη λεωφόρο Πεντέλης. Ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, ενώ ήδη κινήθηκε η σχετική πειθαρχική διαδικασία. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί έγινε αυτό?
Καλό μεσημέρι.
Τι διαπιστώθηκε δηλαδή?
Ναι. Στις 6 και 10 χθες το απόγευμα στο Καλάνδρι, οι επιβάτες ενημέρωσαν, όπως προείπες, διερχόμενο περιπολικό, ότι ο οδηγός λεωφορείου ηλικίας 51 ετών έδειχνε μεθυσμένος, οδηγούσε επικίνδυνα, δεν έκανε στάσεις, δεν άγγιγε τις πόρτες. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, τον οδήγησαν στο τμήμα του Καλανδρίου, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ και το επιβλήθηκε το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο. Στη συνέχεια αποχώρησε συνοδεία τη σύζυγου του. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΥ, ο οδηγός θα βρεθεί αντιμέτωπος και με πειθαρχικές κυρώσεις. Ήδη κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Λοιπόν, να πάμε και στην εξάρθρωση συμμορίας, μέλη της οποίας μεταξύ άλλων διέριξαν 3 γραφεία Υπουργείων και άρπαξαν κυρίως ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Με την αστυνομία να έχει προχωρήσει στη σύλληψη 2 μελών της συγκεκριμένης συμμορίας, ένας ακόμη έχει ταυτοποιηθεί. Είναι φέροντες εμπλεκόμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά σε 5 εκλοπές. Στις 17 Σεπτεμβρίου, μέλη της συμμορίας εισέβαλαν στον 5ο όροφο το Υπουργείο Εργασίας χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Στη συνέχεια, εισέβαλαν σε γραφεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο ίδιο κτίριο, μιλάμε πάντα για την Οδό Σταδίου, αφαιρώντας 30 λαπτόπ αξίας 30.000 ευρώ. Την ίδια μέρα εισέβαλαν στον 5ο όροφο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτό είναι στην γραφεία στην Οδό Κοραή, από όπου αφαίρεσαν εκεί 3 οθόνες υπολογιστή και μία συσκευή καφέ. Τώρα στις 5 Νοεμβρίου του 2023 εισέβαλαν σε δικηγορικό γραφείο αυτή τη φορά στα Εξάρχεια, από όπου αφαίρεσαν 32 ευρώ και μάλιστα επιχείρησαν να αρπάξουν και χρηματοκιβώτιο χωρίς τελικά να το καταφέρουν να το αφαιρέσουν. Στο ίδιο κτίριο διέριξαν διαμέρισμα 4ο ρόφου και αφαίρεσαν μια τσάντα και άλλα αντικείμενα. Και τέλος στις 31 Αυγούστου του 2023 μέλος της συμμορίας εισέβαλε σε κατάστημα στο Περιστέρι, από όπου αφαίρεσε 5.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ρουχισμός, γάντια, 3 κινητά και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Όλοι οι συνηθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Και να πάμε και στην υπόθεση Ζωή του θανάτου των βρεφών στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές για το τελευταίο βρέφος που έχασε τον περασμένο Αύγουστο τη ζωή του κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι τοξικολογικές καταστάσεις για το τελευταίο παιδί στην αυτή την πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας βγήκαν καθαρές. Ναι. Δεν προέκυψε κάτι ύποπτο, εκκρεμούν όμως οι ιστολογικές. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελείς στην Δυτική Ελλάδα φέρεται να θεωρούν κρίσιμο να αναλάβει την έρευνα των ανθρωποκτονιών της νεοσύστατης εδώ στην Αθήνα, διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένων εγκλήματος πιθανών για όλα τα παιδιά. Μιλάμε για 5 παιδιά, έτσι. Ήδη φέρεται να έχει γίνει μια πρώτη επικοινωνία με τους αξιωματικούς της Ελλάδας, βεβαίως να βρίσκονται σε αναμονή και να πάρουν και εγγράφος την σχετική εισαγγελική παραγγελία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ζωή, για όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Πίκουλα. Καλό μεσημέρι για το σχολείο του.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κύριε.
Για το ΣΥΡΙΖΑ, να υποθέσω, όσο ακόμα είναι εξωματική αντιπολίτευση.
Μετά τα αναμενόμενα στο έκτακτο συνέδριο που οδήγησαν στην τρίτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το όχι μακρινό 2015 που ήρθε με φόρα και κυβέρνησε. Την εβδομάδα που έρχεται, λοιπόν, επί της ουσίας θα διαμορφωθούν το πώς και από ποιους θα αποτελείται ο ΣΥΡΙΖΑ, το νέο αβάπτιστο κόμμα Κασελάκη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον, Ευρυδίκη, είναι ο νέος παίκτης που μπορεί τυπικά και πιθανότατα ουσιαστικά, όπως είπες, να είναι η νέα αξιωματική αντιπολίτευση. Τα δεδομένα εντάχει είναι τα εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε, δεν υπάρχει πλέον. Θεωρώ υπό την ηγεσία πιθανότατα Φάμελου θα είναι μια πολιτική δύναμη που, ναι, μεν δεν θα έχει τις τύχες των εξοκοινοβουλευτικών της Λαϊκής Ενότητας του Λαφαζάνη ή της Νέας Αριστεράς των Χαρίτση Αχτσιόγλου, ωστόσο θα μιλάμε για ένα κόμμα που τα ποσοστά του θα κινούνται στα μικρά μονοψήφια που μάλλον θα το αρκούν για να περάσουν το μέτρο εισόδου στο Κοινοβούλιο. Το νέο κόμμα Κασελάκη τώρα, παρότι γίνεται σύμφωνα με τον ιδρυτή του ως μια δύναμη που θα πάει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, ο αντικειμενικός σκοπός, πιστεύω, είναι σίγουρα να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ για προφανείς λόγους, αλλά και να πλασαριστεί ως μια πολιτική δύναμη που εκπροσωπεί το φρέσκο, το καινούριο, κόντρα στο ΠΑΣΟΚ που έχει μεγάλες πολιτικές ρίζες. Σύμμαχός του σε αυτό, η νεολαία κυρίως, αλλά φαίνεται πως θα έχει απώλειες σίγουρα από ψηφοφόρους της αριστεράς, αλλά και ψηφοφόρους του κέντρου που αναμένεται να δώσουν μία ακόμα ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, παρότι με την επανεκλογή Ανδρουλάκη δεν μπορούν να αλλάξουν δομικά δεδομένα. Προς το παρόν πάντως η Νέα Δημοκρατία Ευρυδίκη και η κυβέρνηση δείχνει να έχει ακόμα ως βασικό αντίπαλο τον εαυτό της, με αυτό να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, αφού τόσο η φθορά που στη δεύτερη θητεία έγινε σαφώς μεγαλύτερη, όσο και τα κομβικά θέματα που είναι η ακρίβεια και γενικότερα το κόστος ζωής, έχουν φέρει γκρίνια και μουρμούρα στο εσωτερικό της.
Πάντως και, σίγουρα... και αυτά που παρακολουθήσαμε, συγγνώμη, για να φέρουμε στο συνέδριο τα πλάνα απ' έξω και όλη αυτή η διαχείριση, πιστεύω ότι και αυτό θα... θα μετρήσει.
Ναι, μωρέ, θα λειτουργήσει αρνητικά για έτσι. Όλο αυτό, αλλά όσο θα ξεκαθαρίσουν ποιοι θα πάνε πού, και έχουμε και χρόνο με τις εκλογές. Είναι 2 χρόνια, 2,5 χρόνια ακόμα. Είναι πολύς ο χρόνος ο πολιτικός. Πάντως, σίγουρα, όταν, όπως είπα, κάτσει η μπίλια και στους απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία και αρχίσουν κάποιοι ή κάποιος να ανεβαίνουν, θα δούμε σε ποσοστά και κυρίως σε αξιοπιστία πώς θα έχουμε την εικόνα, την πολιτική της.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν,
να σε καλά, ευχαριστούμε
και εσύ,
πολύ.
Και εσύ και εγώ ευχαριστώ. Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα ενίκια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς από τον πληθωρισμό. Πάμε στην Βαλέρια Δόλαψάκη. Έχει πληροφορίες να μας δώσει για τι γίνεται με τα ενίκια. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
Καλό μεσημέρι. Αν σκεφτούμε ότι η ετήσια μεταβολή...
Δεν την ακούμε τη Βαλέρια.
2,4 για την ακρίβεια. Σίγουρα τρέχουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά. Οπότε τώρα οι προσπάθειες στρέφονται στο να ανοίξουν τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ώστε να αρχίσει να είναι μεγαλύτερη η προσφορά και να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Πώς θα γίνει, πώς επιχειρεί λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα ακίνητά τους? Έχουμε αρχικά το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως βλέπουμε και στο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Αυξάνεται η επιδότηση. Ανώτατο όριο λοιπόν φτάνουν τα 13.500 ευρώ. Η επιδότηση λοιπόν μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος φτάνει έως και τις 8.100 ευρώ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχει ο ιδιοκτήτης την κυριότητα ή την επικαρπία κατά 50% και πάνω. Να είναι επιφάνειες έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Το ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 40.000 και εκείνη την περιουσία τις 300.000 ευρώ. Η επιδότηση, όπως είπαμε, φτάνει το 60% της δαπάνης επισκευής έως 13.500 ευρώ. Και το δεύτερο είναι η απαλλαγή που θα έχουν οι ιδιοκτήτες για 3 χρόνια από το φόρο εισοδήματος για όσους νοικιάσουν τα ακίνητά τους για τουλάχιστον 3 χρόνια, ξεκινώντας από τις 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Προϋπόθεση βέβαια το ακίνητο να έχει δηλωθεί κενό από το 2022. Βέβαια, η ίδια φοροαπαλλαγή ισχύει και για όσους εγκαταλείψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση και μετατρέψουν το ακίνητό τους σε μακροχρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαλέρια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά να μας δώσει ειδήσεις από το αθλητικό γίγνεσθε. Δημήτρη.
Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε την 11η αγωνιστική. Χτες είχαμε 3 αναμετρήσεις. Ο Πανετολικός κέρδισε τον πρωτοπόρο Άρη 2-1 σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι που κρίθηκε στο 1 λεπτό καθυστερήσεων, παρακαλώ. Στις Σέρες Πανσεραϊκός Ατρόμητος 2-3. Και στο κυκλισμένο το θυρών γήπεδο της ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ 3-0. Σε μία ώρα από τώρα, Όφη υποδέχεται την Άθενς Καλυθέα. Στις 4.30 Λεβαδιακός Βόλος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία. Και στις 8.30 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τώρα στο μπάσκετ, χτες ΑΕΚ Κολοσσός 86-75, Λαύριο ΠΑΟΚ 96-71 και σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι Άρης Μαρούσι 72-74. Δεν πρέπει να πούμε ότι και ο Άρης ήταν για την έδωση και αυτές τις ανακοινώσεις του για το χαμό του Μπουτάρη, καθώς στο παρελθόν ήταν άνθρωπος του Άρη. Απόψε 5-4 ο Παναθηναϊκός Περιστέρι, από την R3 θα δούμε το παιχνίδι. Και το βραδάκι 8-4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από την Ε3.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα έχουμε νεφώσεις παραδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά, τα κεντρικά και βορειοπυρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιωνίου και βαθμία θα επεκταθούν στα βόρειο-δυτικά υπηρωτικά. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένο Φωνζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Καλό σας απόγευμα.